nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe.
Nuk ka të mbijetuar në fatkeqësinë ajrore që ndodhi të martën 10 kilometra në jug të aeroportit të Shkupit. Kanë humbur jetën të gjitha 6 persona që ndodheshin në bordin e avionit të vogël sportiv me mbishkrime gjermane që fluturonte nga Italia me destinacion Prishtinën.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se do ta fillojë një rundë të ri të takimeve me opozitën dhe listën serbe para se përsëri të procedohet në kuvend marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskale në Kosovë, konkretisht në pjesën e veriore të Kosovës, mbetet i pranishëm, por jo në përmasat para vitit të 2013, kur në pikat kufitare 1 dhe 31 janë vendosur oficerët doganor të Kosovës, thonë zyrtar qeveritar.
Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 7 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Donald Trump e ka akuzuar Hillary Clintonin se nuk do të jetë aftë të qëndrojë ndaj armiqve të ashpër, siç është Vladimir Putini. Kremlini konsideron se zgjatja sanksioneve amerikane kundër Rusisë nuk është në harmoni me bisedimet lidhur me bashkëpunimin e mundshëm ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga përplasja një aeroplanit të vogël në Maqedoni që fluturonte nga qyteti Trevizo në Itali për në Prishtinë, janë vrarë të 6 personat në aeroplan. Piloti këtij aeroplani kishte kërkuar të aterronte në aeroportin e Shkupit për të marrë karburant, por nuk kishte raportuar për ndonjë emergjencë. Pak kohë pas kësaj, aeroplani e kishte humbur kontaktin me aeroportin e Shkupit. Autoritetet në Maqedoni thanë se në këto aeroplan ishin 5 italian dhe 1 kosovar. Lidhur me shkaqet e përplasjes së këtij aeroplani, po zhvillohen hetime. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Nuk ka të mbijetuar në fatkeqësinë ajrore që ndodhi të martën 10 kilometra në jug të aeroportit të Shkupit. Kanë humbur jetën të gjitha 6 persona që ndodheshin në bordin e avionit të vogël sportiv me mbishkrime gjermane që fluturonte nga Italia me destinacion Prishtinën. Ngjarja është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për zbardhjen e plotë të rastit. Tani ka filluar pjesa më dinamike hetimit e rastit që udhëhiqet nga Prokuroria Publike, së bashku edhe me përfaqësues të institucioneve tjera, përfshirë edhe Institutin e Mjekësisë Ligjore. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të përcaktohen të gjitha dëshmit dhe faktet mbi këtë tragjedi. Detajet tjera do të publikohen pas zbardhjes së plotë të kësaj tragjedie ajrore, ka deklaruar Mitko Çafkov, drejtori i Byros së Sigurimit Publik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zyrtari i policisë zyrtarisht nuk publikoi detaje mbi identitetin e viktimave, por paraprakisht në një briefing me gazetar, tha se 5 nga personat që kanë humbur jetën janë italian dhe një tjetër kosovar. Detajet e njëjta kanë prezantuar edhe mediat duke e transmetuar njoftimet e agjencisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit të rrëzuar afër Shkupit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Fatkeqësia ka ndodhur të martën rreth orës 18:45 minuta bazuar në njoftimet që kanë marrë autoritetet nga banor të fshatit Kozhla afër Shkupit, të cilët e kishin dëgjuar një shpërthim të fuqishëm, pas shka kanë njoftuar organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilat menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe kanë gjetur pjesë të avionit rrëzuar. Prokuroria Publike paraprakisht kishte njoftuar nisjen e hetimeve, të cilat po zhvillohen me vështirësi për shkak të terrenit të vështirë dhe rreshjeve të pandërprerë të shiut. Hetuesit kanë gjetur mbetje të trupave, të cilat do të dërgohen për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkop. Pas informatave të marra, Prokuroria Publike në koordinim me institucionet kompetente ka ndërmarrë masa për përcaktimin e vendit të fatkeqësisë, sigurimin e lokalitetit dhe nisjen e hetimeve, po grumbullohen informata dhe fakte relevante për të përcaktuar shkaqet e fatkeqësisë. Thuhet në komunikatën e Prokurorisë Publike të Maqedonisë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, avioni i vogël sportiv kishte kërkuar të aterronte në aeroportin e Shkupit për të furnizuar me korazin dhe për të vazhduar më tej fluturimin drejt Prishtinës. Avioni ishte nisur nga Trevezo, Italisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se do ta fillojë një rundë të ri të takimeve me opozitën dhe listën serbe para se përsëri të procedohet në kuvend marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Një herësh zoti Mustafa tha sot se nuk do të pranojë kushtëzime nga asnjëra palë. Opozita e Kosovës konsideron se me këtë marrëveshje, Kosova i humbë më tepër se 8000 hektar tokë, ndërsa Lëvizja Serbe nuk mori pjesë në mbledhjen e fundit të kuvendit, ku ishte parapar debati për këtë marrëveshje dhe ratifikimi eventual i saj. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar fillimin e një raundi bisedimesh me opozitën dhe listën serbe për sqarimin e të gjitha dilemave para se të riprocedohet në kuvend projekti ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Ky paralajmërim i kryeministrit nga përfaqësuesit e opozitës aktualisht nuk po kuptohet si një nismë konkrete që do të ndihmonte fillimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe pakënaqësive në lidhje me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, por kryeministri Isa Mustafa ka thënë se do t'i takoj të gjitha aktorët në mënyrë që të sqarohen të gjitha dilemat para se ai dhe qeveria të procedojnë në projekt ligji në kuvend për ratifikim.
Kam më fjalën për opozitën qendror, do të përfaqësues të AK-s, të nismës, dhe të vendosjes, mirë se ta diskutojmë ata. Do të bisedojmë edhe me listën serbe para se të procedojmë ose gjatë procedimit, mirë se të shterrim çdo argument sepse këtu mendoj se do ta zgjidhim mbi bazën e argumenteve dhe mos politikë.
Mustafa ka përjashtuar mundësinë që të pranoj kurzime qoftë nga lista serbe apo opozita para se të shtrohet çështje diskutimeve në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin.
Me kushte jo, sepse kjo është çështje që ne duhet të jemi gjithë barabartë edhe as listës as tjetër, sepse ka pas ju dini se ka pas edhe disa kurzime edhe nga tjerë që bën këto bën atë, mirë po ne do të mundohemi që mbi bazën e argumenteve dhe fakteve ta zgjidhim këtë sepse është interes vendit.
Në anën tjetër, partitë opozitare thonë se nisën kryeministri tash për tash mbetet në suazat e një deklarate për media, nga se në adresë të partive opozitare konfirmohet se nuk kanë ndonjë ftesë për bisedime. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thotë se kryeministri është vonuar për një vit që të konsultohet me të gjitha subjektet politike, ndonëse edhe pas deklaratës së fundit, Nitaj nuk sheh se kryeministri ka paraqitur ndonjë ide konkrete për bisedime.
E para besoj unë që do duhet të ndodhte është që kryeministri të pranon të publikisht edhe të pranonte gabimet që janë bërë në procesin e shënjimit të kufirit me Malin e Zi. Mendoj që kjo është pika fillestare e çdo takimi, është pika fillestare e çdo nisme për të vënë një zgjidhje kësaj teme e cila e ka mbajtur vendin për më tepër se një vit peng.
Tutje Muharrem Nitaj thotë se Komisioni Shtetëror për Demarkacionin ka bërë gabime, andaj ai beson se procesi i demarkacionit duhet të nisë nga fillimi.
Ky proces duhet të rifillohet, duhet të rishqyrtohet dhe duhet të korrigjohen gabimet më të mëdha që janë bërë në shënimin e kufirit, tërheqja e dy pikave për cilat kemi pas ekspertizë edhe ne si parti politike opozitare, mirë po edhe ekspertët e pavarur, kufiri duhet tërhiqet në Çakor edhe në Kull dhe ky do të ishte pozicioni fillestar për diskutuar me këdo qoftë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka sqaruar se ai tashmë ka biseduar me kryetarët e komunave që kufizohen me Malin e Zi, nga të cilët ka kërkuar që të dëshmojnë nëse ka ndonjë vërejtje se ndonjë pjesë e territorit të këtyre komunave është cënuar me marrëveshjen për demarkacion. Nismat e reja politike të kryeministit Mustafa për të kërkuar një konsensus politik rreth marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi kanë pasuar zhvillimet në seancën e 1 shtatorit në Kuvendin e Kosovës, ku në mungesë të votave dhe për shkak të gjendjes së rënduar politike ishte detyruar ta tërhiqte ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin nga votimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti do të bëhet regjistrimi i popullsisë në 4 komunat veriore të Kosovës, të banuara me popullat shumicë serbe. Bajram Gecaj, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thotë se procesi do të fillojë në vjesht dhe nëse serbët e veriut nuk kanë vullnet të regjistrohen, atëherë procesi do të dështojë. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thotë se komunat veriore nuk kanë dhënë sinjale se ky proces do të jetë i mundshëm. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Tashmë ekziston ligji i rishqyrtuar për regjistrimin e popullsisë në Kosovë dhe gjatë këtij viti duhet të bëhet regjistrimi i popullsisë në 4 komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare tashmë duhet të punojnë për organizimin e regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të vendit.
fakt ne kem pas deklarimin e disa përfaqësuesve të komitetit serb se ata nuk janë të gatshëm për këtë, edhe pse më herët është kërkuar nga ne që kjo të ndodhë për shkak të gjitha atyre problemeve që kanë qenë më herët ndjerë me buxhetet e këtyre komunave. Po ne do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Ligji është aprovu, po regjistrimi duhet të ndodhë këtë vit.
Në anën tjetër, Slav Kosimić, kryetari i listës serbe, subjekt ky politik që është partner në koalicionin qeverisës në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ligji për regjistrimin e popullsisë në dispozita të caktuara parashes që të formohen komisionet komunale për këtë çështje dhe në krye të këtyre komisioneve kanë qenë kryetarët e komunave. Sipas tij, kryetarët e komunave në veri u kanë thënë deputetëve serb të Kuvendit të Kosovës se nuk janë plotësuar ende kushtet e sigurisë, ato ekonomike dhe sociale, që ky ligj të zbatohet në teren. Ky qendrim, ka thënë Simić, u është përcjell përfaqësuesve të institucioneve qendrore në Prishtinë.
Ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Ende nuk ekzistojnë çfarëdo sinjale se regjistrimi i popullsisë në veri është i mundshëm. E dim që kryetarët e komunave na e kanë paraqitur, por edhe ne e dim se në bazë të numrit të popullsisë krijohet viti buxhetor, por kryetarët me të gjithë përfaqësuesit politik nga veriu e kanë bërë të qartë se nuk ekzistojnë mundësitë që të zbatohet ky ligj, ka thënë Simić. Por zëvendës ministri Geca i thotë se institucionet e Kosovës në vazhdimsi kanë punuar dhe po punojnë për ta krijuar një ambient të sigurt dhe të përshtatshëm për regjistrim të popullsisë në veri. Regjistrimi i popullsisë në veri, sipas tij, më herët ka qenë kërkesë vet përfaqësuesve të serbëve.
Nëse vërtet nuk ka një vullnet për regjistrimin, atëherë shoh që edhe ky regjistrim mund të dështojë. Prandaj ne duhet në këtë kohë në vazhdimësi të bisedojmë me këto komuna, me përfaqësuesit e këtyre komunave, në mënyrë që regjistrimi mos të ndodhë vetëm pro forma, por vërtet të jetë regjistrim substancial dhe që të shtohet të thirrë atë regjistrim dhe të mund të kemi regjistrim të mirë në këto komuna.
Por Simić thekson se serbët në veri të Kosovës ende presin sinjale pozitive për zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, gjë që nënkupton formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo, sipas tij, do të ishte shenjë e përpjekjeve për pajtim dhe për ndërtimin e respektit të ndërtimit.
Beru temi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština da još uvek ne postoje uopšte signali.
Më besoni që për shkak të mos lëvizjes nga pika e vdekur për formimin e bashkësisë komunave serbe, ende nuk ekzistojnë sinjale nga qytetarët se janë të disponuar për të marrë pjesë në regjistrim të popullsisë, tha Simić. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se procesi regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të Kosovës do të nisë në vjeshtën e këtij viti, sidoqë jetë regjistrimi i popullsisë në Kosovë kishte ndodhur në vitin 2011, por ky regjistrim nuk ishte bërë edhe në katër komunat e veriut të Kosovës, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, të cilat patën refuzuar të marrin pjesë në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheqës të doganave të Kosovës së thonë se në pjesën veriore të Kosovës është zvogluar dukshëm prania e evazionit fiskal. Sipas tyre, kjo dukuri është zvogluar dukshëm prej vitit e 2013. Por Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se evazioni fiskal është i pranishëm në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa arsye pse ai ekziston është mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskale në Kosovë, konkretisht në pjesën veriore të Kosovës, mbetet i pranishëm, por jo në përmasat para vitit e 2013, kur në pikat kufitare 1 dhe 31 janë vendosur oficerët doganor të Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Ndritori doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në këtë pjesë që dikur është quajtur vrima zeze kontrabandës, tashmë kjo dukuri është zvogluar dukshëm. Për këtë ai thotë se dogana Kosovës në bashkëpunim me autoritetet tjera përgjegjëse është duke mbuluar të gjitha rrugët alternative në mënyrë që të ndalohet hyrja mallrave kontraband.
Veç që kemi inkasu të hyra në ato dy venkalime dhe kontrollojna madhrat që importohen përmes aty në dy venkalime, ne kemi edhe kontroll në territorin në pjesën e veriut. Dhe indikacionet që neve na dëshmojnë që jemi duke luftu kontrabandën dhe në ta janë për arsye se çmimet në pjesën veriore tani e kanë fjalën çmimet me pakicë në bazë të dhënave tona që i kemi, janë ngritë në atë pjesë.
Betejën e pakompromis kundër evazionit fiskal disa herë kanë paralajmëruar zyrtarë qeveritar, pasi sipas tyre kjo dëmton buxhetin e Kosovës. Vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa vitin e kaluar pati thënë se nga ekonomia jo ligjore 400 deri në 500 milion euro nuk arkëton gjatë vitit në arkën e shtetit. Kurse zyrtarë tjerë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare disa herë kanë pranuar se evazioni fiskal arrin në 33%. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, duke mos supozuar ndonjë përqindje të prafërt, pohojnë se lufta kundër ekonomisë jo ligjore ka nevojë për veprime konkrete dhe jo deklarime. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se evazioni fiskal është i pranishëm në tërë territorin e Kosovës. Ai thotë se arsye gjithë kësaj është mosundimi i rendit edhe ligjit në Kosovë.
Dhe një shtetë ku ka munges të sundimit të rendë dhe ligjit, ka si për korupcion, birokraci, nepotizm, mbitë gjitha për evazion fiskal. Është e vërtet që viteve të hunit ne jemi shumë atetor të përqendruar në veri. Iku nuk është dukuria e evazion fiskal vetëm dukuria e veriot, po është edhe në pjesë tjera të Kosovës.
Ka thënë Gërgjaliu duke shtuar se në këtë drejtim janë bërë disa hapa pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Ndërka që drejtori doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se tashme kanë indikacione se nivelli ekonomisë jo formale zvogluar në gjithë territorin e Kosovës.
Se vetë rritja e të hyrave këtë vetë për 16% më shumë se sa viti i kalum dhe 3% bi projekcionin, kjo e dëshmon që gjitho ditë më shumë kontrabanda dhe evazioni fiskal është duke u luftu dhe gjitha këto mjetë, për shumë sot i kemi 92 milion më shumë se sa viti i kalum e tregojnë se sa jemi duke luftu.
Ndryshe për parandalimin e të gjitha atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal, autoritetet kompetente kanë krijuar disa mekanizma dhe task force të krijuar nga policia, doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga Siria është raportuar se 10 njerëz janë trajtuar për shkak të problemeve me frymëmarrje pas një sulme të dyshuar me gazin klor në qytetin verior sirian Aleppo. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselino Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se 70 vetë kanë vuajtur nga problemet me frymëmarrje pas një sulmi me bombë fuqi në lagjën Sukari, që është nën kontroll të kryengritësve. Një hetimi i OKB-s në muajin gusht ka treguar se forcat qeveritare siriane ishin përgjegjëse për dy sulme me gaz helmues në vitin 2014 dhe 2015. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Forcat qeveritare të Sirisë dyshohet se kanë hedhur bomba fuqi të mbushura me klor në periferi të Aleppos, duke plagosur 70 veta. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmi ka ndodhur në lagjen Sukari, e cila kontrollohet nga rebelët. Mbrojtja civile siriane, një grup i vullnetarëve të emergjencës, ka postuar video në Facebook, të cilat tregojnë fëmijët duke përdorur maska oksigjeni për të marrë frym. Grupi ka akuzuar qeverinë për dy sulme të dyshuara me gaz klori muajin e kaluar. Damasku i ka mohuar gjithmonë akuzat për përdorim të armëve kimike gjatë luftës 5-vjeçare. Një hetim i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara në muajin gusht ka gjetur se forcat qeveritare siriane kanë qenë përgjegjëse për dy sulme me gaz toksik në vitin 2014 dhe 2015. Komisioni i pavarur hetues i OKB-s dhe organizatës për ndalimin e armëve kimike është duke vazhduar hetimet edhe për disa sulme të tjera kimike të raportuara në Siri. Antari i komisionit vitit Muntar Born ka dhënë më shumë detaje.
We've received reliable information concerning the use of chlorine gas.
Kemi marrë informacione të besueshme në lidhje me përdorimin e gazit të klorit në lagjen Sheikh Maksut të Aleppos, veçanërisht në fillim të prillit. Po ashtu jemi duke hetuar akuzat e reja për përdorim të armëve kimike në një incident në gusht, ka thënë Muntar Born. Përdorimi i klorit në armë është ndaluar me konventën e armëve kimike. Nëse përqendrimet e larta të klorit hynë në mushkëri, atëherë mund të vijë deri te vdekja. Rusia, aleate e qeverisë siriane, ka akuzuar rebelët për çitje të predhave me gaz toksik në zonat që kontrollohen nga qeveria në Aleppo. Aleppo është një nga zonat e goditura më së keqin nga dhuna muajit e fundit. Forcat qeveritare kanë vënë pjesën lindore të Aleppos nën rrethim të dielën për herë të dytë në muajin korrik. Qyteti për kohë të gjatë ka qenë i ndarë në zona të qeverisë dhe të opozitës. Të martën, autoritetet turke kanë bërë thirrje për armpushim në Aleppo që do të vazhdonte gjatë festës së Bajramit, e cila nis të hënën. Zëdhënësi i qeverisë turqisë Ibrahim Kalin ka thënë se presidenti Recep Tayyip Erdogan ka folur me homologët nga SHB Dubaja dhe Rusia në lidhje me armpushimin. Erdogan po ashtu ka përsëritur thirrjet për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri, përkatësisht midis qyteteve Azaza dhe Jarablus të provincës Aleppo me qëllim mbrojtjen e civileve. Turqia kërkon një zonë të tillë qysh në vitin 2014. Konflikti në Siri ka lënë të vrarë mbi 250.000 veta dhe ka detyruar mbi 11 milion të tjerë të ikin nga shtëpitë.
E trajtojmë edhe më tutje situatën në lindjen e mesme. Thyerja e rrethimit të forcave qeveritare në Siri nga ana e kryengritësve në qytetin Aleppo vlerësohet se ishte një pengesë serioze për forcat e presidentit Bashar al-Assad, për ushtrinë e Rusisë, për gardën revolucionare të Iranit e të tjera. Megjithatë, duket se humbësi më i madh ishte Irani, që vazhdimisht e ka mbështetur Assadin. Ka pretendime se Teherani i ka shpenzuar miliarda dollar për Assadin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sikur lumenjt, luftrat gufojnë dhe shterren. Sikur oqeanet ato lëvizin val-val. Më herët të muajin e kaluar, valët e luftës civile në Siri duket se vepruan me të shpejtë në favor të kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Bashar al-Assad, kur ata ja dolën ta thejnë rrëthimin e forcave të regjimit në qytetin me rëndësi të madhe strategjike Aleppo. Kjo ishte pengesë serioze për forcat e Asadit, koalicionin e butë që përbëhet nga Hezbollahu, Garda Revolucionare Iranit, shkurtimisht IRGC, milicit shiite, pastaj për më tepër se 2500 kontraktorët të privat rus, ushtarët e Rusis, mbetjet e ushtrisë së Sirisë dhe grupet e ndara kurde. Prej atër, filloi lufta e Rusis me forcën e vetajrore. Pjesa më e madhe vëmendjes aktuale të medjave në Siri është fokusuar në hyrjen e Rusisë në luftë vitin e kaluar për ta mbështetur Asadin. Sulmet ajrore të Rusisë ishin shkatërruese, veçanërisht për civilët e rrethuar sirian. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dëshiron ta siguroj kapacitetin detar rus në Tartus, që do t'i mundësoj atij vazhdimin e projektimit të fuqisë në lindjen e mesme. Po ashtu i mundëson atij një aventurë tjetër madhore për shkëputjen e popullit të tij nga tkurja ekonomike dhe standardi gjithnjë më i ulët i jetesës me të cilin ata po ballafaqohen. Natyrisht atij i duhet ta kundërshtoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili vazhdimisht ka deklaruar se Asadi duhet të largohet. Frika nga Rusia revanshiste duke e kërcënuar stabilitetin evropian me ndërhyrjen e vet në Ukrainë dhe tash duke e kërcënuar stabilitetin në lindjen e mesme me përzierje në Siri, i ka tmerruar vëzhguesit. Inkursioni aktuali Turqisë në konflikt më 24 gusht, kur tanket dhe ushtarët e saj të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e kaluan kufirin për të sulmuar pozicionet e grupit militant Shteti Islamik afër Jarablusit, vetëm se e ka zgjeruar dhe komplikuar këtë spektakël luftarak. Por humbësi më i madh në gjithë këtë rrëmuj ishte roli i Iranit, i cili e ka mbështetur Asadin prej momentit kur ai ndërmori goditje brutale kundër demonstruesve, me çrast protesta masive u shndrua në luftë civile. Ushtria Sirisë, veçanërisht e forcat ajrore të saj, çdo herë ishte më tepër një arenë për politizim sesa forcë efektive luftarake. Pa Iranin dhe veçanërisht pa gardën revolucionare të këtij vendi, që udhëhiqet nga strategu suprem ushtarak Qasem Soleimani, Rusia nuk do të kishte gjasë për të mbështetur Asadin. Para disa ditësh, Këshilli Kombëtar Iranian për Rezistencë, shkurtimisht NCRI, që është një grup opozitar në ekzil, e ka paraqitur një dosje në faqen Mail Online, ku pretendohet se Irani ka shpenzuar me gjasë më tepër se 100 miliardë dollar në mbështetje të Asadit prej vitit e 2011. Duke pasur parasysh armiqësinë ndaj Iranit, NCRI-ja me gjasë të mëdha i ka rritur këto të dhëna, për të cilat artikulli në Mail Online pranon se nuk janë vërtetuar në mënyrë të pavarur, por janë konsideruar të besueshme nga ekspertët e inteligjencës. Tekstin e plotë të kësaj kronike mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbi i mbrëmë ka dënuar personin e Çedo Çolović me 30 burg për shkak se ka pranuar se ka spionuar për Kroacinë, por Zagrebi ka hedhur poshtë pretendimet se ai kishte punuar për Kroacinë. I dënuari Çedo Çolović, 57 vjeçar, që ka pasaportë kroate dhe serbe, ishte arrestuar javën e kaluar. prokurorët nuk kanë thënë se për kë ka spionuar ai. Ata kanë thënë se ai deri në vitin 1990 kishte jetuar në Kroaci e pastaj kishte ardhur në Serbi. Mediat serbe kanë raportuar se Çolović ishte një oficer i forcave kryengritëse serbe gjatë luftës së Kroacisë për pavarësi në vitet e 90-ta, i cili pas përfundimit të konfliktit kishte arritur në Serbi. Mediat kanë raportuar se Çolović e kishte furnizuar Kroacinë me inteligjencë ushtarake që ishte shfrytzuar për paraqitjen e akuzave për krimet e luftës kundër oficerëve serb. Por presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović fuqishëm i ka hedhur poshtë akuzat se ky person kishte spionuar për Kroacinë. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka akuzuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton se nuk do të jetë aftë të qëndroj ndaj armiqve të ashpër, siç është presidenti Rusis Vladimir Putin.
You know, Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay?
E dini, Hillary ka dëshirë të luajë ashpër me Rusin. Putini shikon në të dhe ajo qeshet, okay? Tha Donald Trump gjatë një fushate mbrëm vonë. Kjo kritike zotit Trump kundër zonjës Clinton u bë një ditë pasi kandidatja presidenciale demokrate e akuzoi atë se po e inkurajon Rusin për të ndërhyrë në zgjedhjet amerikane nëpërmjet sulmeve kibernetike. Kandidati demokrat për zëvendës president Timothy Kaine tha se Hillary Clinton ka dëshmuar se ajo mund të qëndrojë ball për ball me Putinin në negociatat e vështira kur ajo ishte sekretare e shtetit. Sipas tij, Donald Trump për dallim nga zonja Clinton duket se i mbështet interesat ruse në kurrizat e atyre amerikane. Zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Yeryabkov tha se akuzat e ndërsjellë ndërmjet kandidatëve në Shtetet e Bashkuara lidhur me Rusin janë qesharake. Kremlini konsideron se zgjatja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë nuk është në harmoni me bisedimet lidhur me bashkëpunimin e mundshëm ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk është në përputhje me bisedimet lidhur me bashkëpunimin e mundshëm në fushat e ndjeshme për të cilat kanë diskutuar të dy presidentët, tha sot zëvendës i Kremlinit Dmitri Peskov. Më një shtator, Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një rrugë të ri të sanksioneve në shënjestër të cilave janë 37 individë dhe kompani të involvuara në agresionin rus në Ukrainë. Peskov ka sugjeruar se Moska do të përgjigjet në mënyrë të ngjashme pasi ti analizoj sanksionet. Ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian kanë vazhduar bllokimet e fondeve dhe ndalesën e vizave për 26 individ dhe 37 entitete që sipas BE-s e kanë kërcënuar integritetin territorial të Ukrainës. Ky vendim për zgjatjen e këtyre masave për 6 muaj të ardhshëm është marrë sot në Bruksel para afatit të fundit që është 15 shtatori. Sanksionet e para kundër Rusisë ishin ndërmarrë në mars të vitit 2014 në përgjigje ndaj aneksimit ilegal të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusis. Ushtria Turqisë thot se tre pjestarë të saj janë vrarë nga luftetarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë përleshjeve në pjesën veriore të Sirisë. Ushtria tha se katër ushtarë të tjerë ishin plagosur mbrëm nga një sulm me raketë kundër tankeve të Turqisë. Në këtë sulm janë vrarë po ashtu dy dhe plagosur katër pjestarë të një grupi kryengritës sirian që mbështeten nga Turqia. Luftëtarët nga grupi Ushtria Lirë Siriane e kanë nërimar kontrolin ndaj qytetit kufitar Jarabulus dhe ndaj disa fshatrave nga grupi ekstremist të Shteti Islamik, prejse Ushtria Turqisë ka lansuar një inkursion në pjesën veriore të Sirisë para dy javësh. Qyteti Rio de Janeiro në Brazil është duke i bërë përgatitjet e fundit për hapjen e lojrave paralimpike. Në këtë manifestim të rëndësishëm 11 ditësh të sportit, që fillon në sonte vonë, do të marrin pjesë më se 4.000 përfaqësues nga 161 vende, por ekipi Rusisë nuk jet në mesin e tyre. Skuadrës së paralimpike të Rusisë nuk i është lejuar pjesëmarrje në këtë garë, pasi një hetim ka zbuluar se Moska e udhëheq një program të dopingut të sponsorizuar nga shteti. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.